assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'iz-tojik chegarasi qurolli to'qnashuv ortidan tomonlar o't ochishni to'xtatishga kelishdi. Blackout, non va yo'lkira narxlari oshdi. Tadbirkorlar iqtisodiy zararni hisoblamoqda. Blinken, Rossiya Ukrainaga tajovuzni davom ettirsa, mislsiz oqibatlar bilan yuzlashadi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
27-yanvar oqshomida Qirg'iz-tojik chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma yuz berdi. So'nggi rasmiy bayonotlarga ko'ra, tojik tomonidan 2 nafar qurbon bor. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari otishma tufayli Xo'jayi Alo qishlog'i turg'uni Obidjon To'ychiyev hamda Isfara shahri tez tibbiy yordam xizmati haydovchisi Abdulatov Sharipovlar qurbon bo'lganini bildirdi. Shuningdek, 10 kishi turli darajada jarohatlangan bo'lib, ulardan 6 nafari harbiy xizmatchilar va 4 nafari tinch aholi vakillaridir. Jarohatlanganlar Isfara shahar shifoxonasiga yotqizilgan. Qirg'iziston rasmiylari esa 11 harbiy jarohatlangani, ularning jarohatlari shifokorlar tomonidan o'rtacha og'ir deb baholangani va barchasi Botkin viloyati shifoxonasiga yotqizilganini bildirdi. Chegaradagi otishma mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da boshlangan. Dastlabki rasmiy bayonotlarda chegaradagi 4 ko'cha hududida 2 davlat fuqarolari o'rtasida nizo kelib chiqqani aytildi. Ma'lumotlarga qaraganda, to'rtko'cha hududidan o'tuvchi Botken-Isfana avtoyo'lini Tojikiston fuqarolari to'sib qo'ygan. Ikki davlat chegarachilarining muzokaralari natijasida soat 19:30 da yo'l ochilgan. Ammo soat 19:35 da chegarada otishma boshlanib ketdi. Otishma chegara hududida joylashgan 5 aholi punktida, Samarqanddek, to'rtko'cha, Ko'ktosh, Dahma, Ko'chaboyi va Galavni hududlarida kuzatilgan. Tez orada ijtimoiy tarmoqlarda chegara hududi tomon harakatlanayotgan og'ir harbiy texnikalar aks etgan videolar yoyila boshladi. Tun qorong'isida to'xtovsiz otilayotgan o'q ovozlari qayd etilgan videolar ham ulashildi. Qirg'iziston tomoni otishmalar markaziga aylangan hududlardan tinch aholi vakillari evakuatsiya qilina boshlanganini bildirdi. Video va suratlarda qalin ko'rpalarga o'ralib, yuk mashinalarida hududdan olib chiqilayotgan qirg'izistonlik bolalar ham ko'rindi. Hodisa boshlanishidan biroz o'tib, hatto ikki davlat rasmiy idoralari hodisaga jiddiy munosabat bildirishga ulgurmasidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bayonoti paydo bo'ldi. Tashkilot bosh kotibi Stanislav Zas darhol o't ochishni to'xtatishga chaqirdi va hatto bir qurbon borligini ma'lum qildi. Tashkilot matbuot xizmat tarqatgan bayonotda aytilishicha, KXSHT Tojikiston va Qirg'izistonga ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilishda ko'mak berishga tayyor. Tojikiston va Qirg'iziston MDHning KXSHT a'zolari sanaladi. So'ngra Brinketning chegaradosh davlatlar chegara xizmatlarining bayonotlari e'lon qilindi. Tomonlar bir-birini otishmani birinchi bo'lib boshlashda aybladi. Jumladan Qirg'iziston chegara qo'mitasi insidentni provokatsiya deb atadi. Davlat qo'mitasining bayonotiga ko'ra, 2022 yil 27-yanvar kuni Tojikiston fuqarolari tomonidan Botken-Isfana avtomobil yo'lining Botken viloyatidagi 4 ko'cha hududidan o'tuvchi qismi to'sib qo'yilgani buning misolidir, deyiladi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bayonotida. Unda ta'kidlanishicha, ikki tomon chegara rasmiylarining dastlabki muzokaralari bilan yo'l ochilgan, ammo keyin birinchi bo'lib tojik chegarachilari Qirg'iziston harbiylariga qarata o't ochgan. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati bu insidentni provokatsiya deb hisoblaydi va buning uchun mas'uliyat to'liq Tojikiston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari zimmasidadir deb ta'kidlandi Qirg'iziston chegara qo'shinlari rasmiy bayonotida. Shuningdek, ayni bayonotda keyingi paytlarda Qirg'iz tomoni davlat chegarasida provokatsiyalar soni ortayotganini qayd etmoqda. Shunga qaramay, Tojikiston hukumati vaziyatni barqarorlashtirish uchun hech qanday chora ko'rmayotir deb ta'kidlandi. Tojikiston chegara qo'shinlari esa Qirg'iziston chegarachilari birinchi bo'lib o't ochganini aytib, qurolli to'qnashuv uchun mas'uliyatni Qirg'iziston tomoniga yuklamoqda. Xabar rasmiy axborot agentligida e'lon qilingan bayonotda ta'kidlanishicha, chegaradagi insident 27-yanvar kuni soat 17:20 da boshlangan. Tojik tomoniga ko'ra, Qirg'izistonning Botken viloyati Aqsay qishlog'ining 52 yaqin yashovchisi Xo'jayi Alo aholi punktidagi ko'prik ustida Tojikiston fuqarosiga tegishli Porter rusumidagi avtomobilni majburlab to'xtatib olgan. Avtomobil Tojikistonga qarashli Xo'jayi Alo punktidan Tojikistonning Isfara tumanidagi Somonyon qishlog'iga ketayotgan bo'lgan. Natijada ikki davlat fuqarolari o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish uchun Isfara tumani mahalliy organ va kuch ishlatar tuzilma vakillari shoshilinch yig'ilgan hamda Qirg'iziston tomonini ham taklif qilgan. Biroq Qirg'iziston tomoni uchrashuvga kelmadi. Buning o'rniga soat 18:10 larga borib, qirg'iz chegarachilari o'qotar quroldan Tojikistonning tinch fuqarolari tomon o't ochishni boshladi deyiladi. Tojikiston chegara xizmatiga tayanib, xabar agentligi tarqatgan xabarda. Chegarada otishma rasmiylar o'rtasida esa bayonotlar ziddiyati davom etayotgan bir kezda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Facebook tarmog'i orqali xalqqa qisqagina murojaat yo'llab, nizoni tinch yo'l bilan hal qilish niyatini bildirdi. Chegaradagi vaziyat to'liq mening nazoratim ostida. Alloh buyursa, biz masalani muzokara yo'li bilan, tinchlik bilan hal qilamiz, xavotir qilmang, dedi Japarov. 28 yanvar sahar soat 4 larda ikki tomon rasmiylari o'zaro kelishuvga erishgan haqida rasmiy bayonot berildi va guvohlar shu vaqtga kelib otishma ovozlari ham tinganini bildirdi. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning So'g viloyatlari rasmiylari 28 yanvar mahalliy vaqt bilan tonggi soat 4 ga qadar davom etgan muzokarada quyidagi kelishuvga erishgan. Otishmani to'liq to'xtatib, chegaraga tortilgan qo'shimcha harbiy va texnikani to'liq ortga qaytarish. Botken Isfana avtoyo'lini to'liq ochish. Chegara oldi hududida birgalikda nazorat uyushtirish. Bayonotda aytilishicha, ikki davlat rasmiylaridan iborat delegatsiya tunda otishma chiqqan 4 ko'chaga borishgan. Har ikki davlat chegara xizmatlari 28 yanvar tongda chegarada vaziyat barqaror ekanini bildirdi. Samarqanddek 4 ko'cha, Ko'ktosh, Dahma, Ko'cha bo'yi va Galavni hududlarida vaziyat barqaror. Tun tinch o'tdi, deyildi jumladan Qirg'iziston chegara xizmati xabarnomasida. 28 yanvar kuni soat 13:00 Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan tunda Botken viloyatining Tojikistonga chegaradosh hududidan jami 24 mingdan ortiq aholi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, tunda olib chiqilgan ayollar, bolalar va keksalar o'z qarindosh urug'lari hamda maxsus tashkil qilingan vaqtinchalik boshpana makonlariga joylashtirilgan. 28 yanvar kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ayni paytda ikki davlat rasmiy idoralari vakillari birgalikda qurolli otishma sabablarini aniqlash uchun o'zaro so'zlashuvni davom ettirayotgani aytildi. 970 kilometrga cho'ziluvchi Qirg'iz-Tojik chegarasining qariyb 450 kilometri hali ham belgilanmagan. O'tgan yilning aprelida ikki davlat chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvda o'nlab harbiy va tinch aholi vakillari halok bo'lgan edi. Ziddiyat har ikki tomondan vayronalarga sabab bo'lgan. Tojikiston va Qirg'iziston mustaqil davlatlar hamdo'stligining KXSHT a'zolari sanaladi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Blackout: non va yo'l kira narxlari oshdi, tadbirkorlar iqtisodiy zararni hisoblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joriy yilning 25 yanvar kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning ko'plab hududlarida elektr energiyasi ta'minotidan uzildi. Mintaqaning yagona energetika halqasiga ulangan Qozog'iston va Qirg'iziston bir necha soat ichida ta'minotni qayta tikladi. O'zbekiston hanuz energiya tizimidagi yirik avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etayotganini aytmoqda. 27 yanvar kuni Energetika vazirligi elektr energiyasi to'liq ta'minlangani, gaz ta'minoti 28 yanvar kuni tiklanishini ma'lum qildi. 26 yanvar kungi hukumat majlisida texnogen avariya chog'ida qo'llaridan hech narsa kelmaganini tan olgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev blackoutdan saboq chiqarishga chaqirdi. Mamlakat energiya tizimi chuqur inqirozda ekanini aytgan qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarovdan farqli O'zbekiston rahbari aybni tizim yoki biron shaxs zimmasiga yuklamadi. Bundan avval Mirziyoyev mamlakat energetika infratuzilmasi eskirgani haqida bir necha bor gapirgan edi. Rasmiylar blackoutning iqtisodiy zararlari haqida biror raqamni e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda mahalliy aholi va tadbirkorlar energiya tizimidagi avariyaning iqtisodiy oqibatlari bilan yuzma-yuz qolganliklarini aytishmoqda. Andijonlik tadbirkor Hayotullaning Ozodlikka aytishicha, novvoylar gaz yo'qligidan ko'mirga o'tgan non narxi ko'tarilishiga esa sabab bo'lmoqda. Narx navo qimmatlagan, choyxona, novvoyxona, magazinlardan gazni uzib ketyapti. Hozir shunga hamma ko'mirga o'tyapti, o'tinga o'tyapti. Yirik novvoyxonalar to'xtab turibdi. Non narxi qimmatlagan, 2000 so'mlik nonlar bugun 3500 so'm, katta patir arzoni 15000 so'mga chiqib ketdi, deydi Hayotulloh. O'zbekistonning aksar viloyatlarida metan zapravkalarining vaqtincha ishlamay qolgani kirakashlik qilib kun kechiradigan odamlarni qiyin ahvolda qoldirgan. Gaz shoxobchalaridagi vaqtincha cheklov, shahar taksisi, viloyatlar aro yo'lovchi tashish, yetkazib berish xizmatlari narxlarini 20%ga, ba'zi joylarda esa 50%ga qimmatlashgani aytilmoqda. O'zbekistonlik bloger Dima Qayum ham Farg'onada yo'l gila sezilarli darajada oshganini aytadi. Mashinalar oz, benzinda yuradigan taksilar sabab narx oshib ketyapti. Masalan, 1000 so'mga boradigan yo'lga 3000 ga bormoqda. Farg'ona Rishton orasida qatnaydigan mashinalar 25 ming so'rayapti. Oldin 10-15 ming so'm edi. Bu tabiiy hol. Qishloq taksistlari tushuntiryapti odamlarga. Odamlar o'zlari bilib, tushunib indamay haqqini beryapti, deydi Dima Qayum. O'zbekistonlik bloger Otabek Ortiqov o'zining Telegram kanalida metan zapravkalari yopiqligi uchun litsenziyasiz haydovchilar benzinda bo'lsa ham kirakashlik qilishga o'tgani haqida yozgan. Farg'ona viloyati Toshloq tumanlik fermer Muhammadjon Qobilov Ozodlik bilan suhbatda issiqxonalari gazdan uzilgach endi hosilga kira boshlagan limonlari nobud bo'lish xavfi ostida qolganini aytadi. Gaz yo'q, shundoq ham parniklarga gazni 2 barobar qimmat qilishgandi. 70 tup limon ekib kreditga parnik qilganman. Endi hosilga kirmoqda. Agar gaz berilmasa, yaqin kunlarda bu nobud bo'ladi. Hozir havo uncha sovuq emas. Sovuq tushsa barbod bo'ladi hammasi, deydi fermer. O'zbekiston energetika vazirligi 27 yanvar kechki soat 4 qadar mamlakat bo'ylab elektr ta'minoti to'liq tiklanganini ma'lum qildi. Ammo O'zbekistonning aksar hududlari, ayniqsa Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi gazsiz qolmoqda. O'zbekistonda 25 yanvar kuni ro'y bergan elektr energiyasi uzilishlari tufayli O'zTransgaz kompressor stansiyalari to'xtab qoldi. Buning ortidan Energetika vazirligi 26 yanvardan avtomobillarga gaz to'ldirish stansiyalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritilishi, shuningdek yuridik iste'molchilarga ham tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Blinken: Rossiya Ukrainaga tajovuzni davom ettirsa, mislsiz oqibatlar bilan yuzlashadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Moskvani Ukraina va G'arb bilan yuzaga kelayotgan inqirozni tugatish uchun diplomatiyaga chaqirar ekan, agar Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, buning keng ko'lamli oqibatlarga duch kelishini eslatib o'tdi. 27 yanvar kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Blinken Washington haligacha Kreml Ukrainadagi vaziyatdan qanday chiqmoqchi ekani va Yevropaning mavjud xavfsizlik tuzilmasini o'zgartirish borasidagi talablaridan nihoyiy maqsad nima ekanligini bilmaydi deb aytdi. Men Kremlning yakuniy maqsadini ayta oladigan yagona inson bu Rossiya prezidenti Vladimir Putin degan bo'lardim. Ehtimol uning o'zi ham hozircha aniq bir nima deya olmasligi mumkin, chunki u azaldan iloji boricha o'zi uchun bir emas, bir qancha variantlarni hozirlashni va bu orqali vaziyatni istagandek nazorat qilishga odatlangan. Bu uning yondashuv uslubi, dedi Blinken. Bir kun oldin AQSh Rossiyaning avvalroq 2 shartnoma loyihasi shaklida e'lon qilingan ultimatumlarga javoban o'z takliflarini yozma ravishda taqdim qildi. Rossiyaning Yevropada yadro qurolini joylashtirishga yangi cheklovlar kiritish va boshqa bir qancha masalalarni ham ko'zda tutuvchi takliflari AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari tomonidan umumiy norozilik bilan kutib olindi. Shu oy boshida AQSh, NATO, Rossiya va Yevropa diplomatlari Jeneva, Bryussel va Venada uchrashib, Ukraina masalasida 3 raundlik oliy darajadagi muzokaralar o'tkazdi. O'shanda Moskva o'zining 2 loyihasini taqdim qilish bilan birga AQSh va NATO'dan yozma javob ham talab qilgan edi. 26 yanvar kuni AQShning Moskvadagi elchisi Washingtonning yozma javobini Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga topshirdi. Ushbu javob mazmuni nimadan iboratligi oldindan ma'lum emas edi, ammo bir muddat o'tib Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya axborot agentliklariga bergan salbiy izohlardan AQShning yozma javobi Moskvaga xush kelmagani ko'rindi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Putinning ham bunga yozma izohlari borligini ma'lum qilgan. Albatta, loyihani obdon tahlil qilish va yakunda maqbul qarorga kelish uchun prezidentimizga vaqt kerak. Ko'ramiz bu qanday bo'lishini, deya Peskovning so'zlarini keltirgan TASS axborot agentligi. Videoaloqa shaklida o'tkazilgan intervyuda Blinkenning so'zlari Rossiya tahdidi borasida AQSh va Ukrainaning yondashuvi umumiy ekanligiga ishora qildi. So'nggi haftalarda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning harakatlaridan biroz noroziday ko'rindi. U e'lon qilgan 2 videoda odamlarni vahima qilmaslikka chaqirgan. Shu hafta boshida Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki jurnalistlarga bosqin yaqinlashayotganini aytgan edi. Albatta, prezident Zelenskiy haq, vahima qilmaslik kerak. Hech kim vahima qilayotgani ham yo'q. Biz faktlarga qarayapmiz, o'z hisob-kitoblarimizga ko'ra harakat qilyapmiz va biz Moskvaga uning oldida ikki yo'l nizolarini tinch hal qilish uchun diplomatiya va muloqot hamda agressiya yo'li borligini, agar u agressiyani tanlasa, buning oqibatlari jiddiy bo'lishini anglatish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Biz ikkala yo'nalishda ham ish olib boryapmiz va Rossiyaning har qanday tanloviga hozirlik ko'ryapmiz, degan Oq uy matbuot kotibi. AQSh rasmiylari Moskvaga qarshi qanday jazo choralari ko'rilishi mumkinligi haqida ba'zi signallarni ochiqladi. Bular Rossiyani Swift Global Bank to'lov tizimidan uzish yoki Rossiyaga yuqori texnologik mahsulotlar eksportini taqiqlash choralari bo'lishi mumkin. Oq uyning ma'lum qilishicha, Rossiya chegarasiga yaqin NATO ittifoqchilari hududiga ko'proq AQSh harbiylarini joylashtirish masalasi ham muhokama qilingan. Blinken mislsiz oqibatlar aynan qanday bo'lishiga va AQShning yozma javobiga batafsil to'xtalishdan bosh tortdi. Biz ularning xavotirlarini tingladik. O'zimizning, shuningdek, Yevropadagi ittifoqchi va hamkorlarimizning chuqur xavotirlarini bayon qildik, dedi u. Diplomatlar Donbassda o't ochishni to'xtatishni ko'zda tutuvchi Minsk kelishuviga qaytishga harakat qilmoqda. Shartnoma uning mazmuni va amalga oshirish jarayoni borasida yagona to'xtamga kelinmagani sababli uzoq vaqtdan beri to'xtab qolgan edi. 26 yanvar kuni Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina diplomatlari Parijdagi muloqotda, fevral oyi o'rtalarida Berlinda yana muzokaralar o'tkazishga kelishib oldi. Blinken Minsk kelishuvlarini hamda Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina ishtirokidagi Normand formatidagi muzokaralarni ma'qullagan, biroq u Moskva yaxshi niyat bilan muzokaralar olib bormayotganini ham qo'shimcha qilgan. Vijdonan aytganda, hech bir tomon hali shartnomada talab qilingan majburiyatlarni qilishga kirishmagan bo'lsa-da, Ukrainaga qaraganda ko'proq Rossiya bu kelishuvlardan voz kechdi. Ushbu shartnomalarda talab qilinadigan narsalar bo'yicha deyarli hech narsa qilinmagan, dedi Blinken.
Dastur davomida Blackout O'zbekiston shifoxonalaridagi bemorlar holi ne kechdi? Toshkentlik bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Ozod mikrofon sham 15 ming so'mga chiqdi. Barcha og'irlik yana oddiy xalqning yelkasiga tushyapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa eks-deputat Olimjon To'xtanzarovning ozod nazarini tinglaysiz. Prezidentni O'zbekiston qahramoni unvoniga tavsiya qilib adashgan ekanman.
Prezidentimiz haqiqatan ishni yaxshi olib boryapti, lekin atrofidagi eski mulozimat ketish kerakda.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Blackout O'zbekiston shifoxonalaridagi bemorlar holi ne kechdi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari 25 yanvar kuni sodir bo'lgan blackout energotizimdagi yirik avariya sabab bemorlarning ahvoli og'irlashgani yoki o'lim bilan bog'liq biror holat qayd etilmaganini aytishmoqda. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar va Ozodlik suhbatlashgan shifokorlarning so'zlaridan mamlakatdagi barcha tibbiyot muassasalari ham zaxira quvvatiga o'tolmagani, bemorlar hayoti uchun jiddiy xavflar paydo bo'lgani anglashiladi. O'zbekiston hukumatining koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda elektr ta'minotida uzilishlar bundan oldin ham bo'lgani sabab tibbiyot muassasalarida muqobil elektr manbalari avvaldan shay qilib qo'yilganini aytdi. Dizel bilan ishlaydigan generatorlar bor, svet o'chishi bilan ishlab ketadi avtomat tarzda. Shuning uchun elektr uzilishi holatiga bog'liq o'lim bo'lmadi bizda, dedi Sevara Ubaydullayeva. Bundan oldin Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev ham svet o'chgan hududlarda kasalxona va poliklinikalar zaxira quvvatiga o'tkazilgani, bemorlardan muammo haqida hech qanday shikoyat va murojaat bo'lmaganini aytgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar va Ozodlik suhbatlashgan shifokorlarning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, blackout ortidan mamlakatdagi hamma tibbiyot muassasalari ham zaxira quvvatiga o'tolmagan. Surxondaryo viloyati Angor tumani kasalxonasida ishlovchi ismini ochiqlamagan vrachning Ozodlikka aytishicha, generatorlar ishlamay qolgan, svet o'chdi, suv nasoslari ishlamay qoldi, suv ham uzilib qoldi, og'ir bemorlar tang ahvolda qoldi, juda qiyin bo'ldi. Nomiga qo'yilgan 380 voltlik generatorlar ishlamaydi. Kecha ham ishlamadi. Biz tuman shifoxonasi bo'lgani uchun kislorodga ulangan bemorlarni viloyatga jo'natamiz. Ularda dvijok bor. U yerda ham ba'zida ishlamaydi. Og'ir bemorlarga svet o'chib qolsa, ruchnoy havo beradigan maxsus qoplari bilan kislorod beriladi, dedi shifokor. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi kasalxonada ishlovchi shifokor Javohir Xotamov ham generatorlar ishlamasligidan shikoyat qiladi. Kecha juda qiyin bo'ldi. Generatorlar bor ishlamaydi. Faqat operatsion xonada kichkina generatorlardan foydalanishadi. Kasalxona hovlisida katta generator olib qo'yishgan, lekin ishlamaydi. Komissiya kelsa ko'rsatishadi xolos, deydi Xotamov. Albatta, tarmoq foydalanuvchilari qator shifoxonalarda hanuz elektr yo'qligi haqida yozishmoqda. Elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab nafaqat chekka hududlar, balki poytaxt Toshkent va boshqa yirik shaharlardagi kasalxonalarda ham muammolar yuzaga kelgani kuzatildi. Toshkentdagi Aqua Midline xususiy klinikasida davolanayotgan bemorlar 25 yanvar kuni svet yo'qligi va isitish tizimlari ishlamay qolgani sabab sovuqda qolganliklarini aytishgan. Samarqanddagi shoshilinch tibbiy yordam markazida davolanayotgan bemorlar esa kasalxonaning dializ bo'limida elektr quvvati uzilishi tufayli sun'iy buyrak apparatlari o'chib, barcha bemorlar hayotiy muolajasiz qolib kelgani aytilishadi. Toshkentdagi Respublika onkologiya va radiologiya markazida esa 25 yanvar kuni blackout sabab muolajalar to'xtatilgan. Markazda Electro Infinity chiziqli tezlatkichni yetkazib bergan UMN Medical shirkati bosh direktori Manuel Arutunyanning ozodlikka aytishicha, yuqori texnologiyali uskunalar generatorda ishlamaydi. Chiziqli tezlashtirgichlar doimiy tokda ishlaydi, dvijokda ishlamaydi. Kecha muolaja shuning uchun to'xtatilgan edi. Bugundan to'liq rejimda ishlayapti, dedi Arutunyan. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva ozodlik bilan suhbatda ba'zi kasalxonalarda muammolar yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini inkor etmaydi. To'g'ri, ba'zi uskunalarga doimiy tok kerak. Har xil holat bo'lishi mumkin. Dvijoklar ishlamay qolishi mumkin. Mana gemodializ uskunasi ham siz aytganda yuqori texnologiyali qurilma. U ham avtodvijok bilan ishlamasligi mumkin. Bizda og'ir bemorlarni ushlab turgan uskunalar uchun kerak bo'lgan quvvatga qarab dvijok o'rnatganmiz. Gemodializ yoki nurlanish uskunalari bilan muolaja keyin ham davom ettirilishi mumkin. Svet tiklangandan keyin ham davom ettirsa bo'ladi buni. Hayot uchun reanimatsion holatlarda inson hayotini saqlab qolish mumkin bo'lgan holatlarda yuqori quvvatli generatorlarni ham o'rnatganmiz, deydi Sevara Ubaydullayeva.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentlik bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazarov. Ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostida ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Abror Abdoazimov bilan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldida bo'lib o'tgan tortishuv ortidan qo'lga olingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Toshkent shahar sudlari Telegram kanali tarqatgan ma'lumotga muvofiq, joriy yilning 26 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida 41 yoshli Fozilxo'ja Orifxo'jayev ishi bo'yicha sud jarayoni nihoyasiga yetib, hukm e'lon qilingan. Sudya Nuriddinov raisligida yuritilgan sud hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, 3-qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Xabarnomada hukmdan norozi taraflar 20 kun ichida Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishlari yoki prokuror tomonidan protest bildirilishi mumkinligini bildirilgan. Orifxo'jayev o'tgan yilning 26 iyun kuni yuzma-yuz so'zlashish uchun Abdoazimov vaz o'qiyotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldiga borgan. U yerda Orifxo'jayev Abdoazimovni 200lamachi deb atagan. 28 iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblashib hibsga olishgan hamda uyali telefonini tortib olishgan. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokat Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Diniy erkinliklarni nazorat qiluvchi Forum 18 xalqaro tashkiloti Orifxo'jayev 15 kun hibsda saqlangan paytda qamoqxona ma'murlari unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishgani haqida xabar qilgan. 13 iyul kuni Orifxo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda uning advokati Mayorov chaqirilib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Toshkent sudi Orifxo'jayevni hibsga olish muddatini avval 3 oyga, keyinroq 2021 yil 13 dekabrigacha uzaytirgan. O'zbek rasmiylarining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Fozilxo'ja Orifxo'jayev taqdiri xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Xususan Human Rights Watch huquqbonlik tashkiloti o'tgan yil 9-dekabrda rasmiylarni toshkentlik blogerga qo'yilgan asossiz ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Xalqaro tashkilotning shu yil 11-yanvarda e'lon qilingan hisobotida esa davlatning diniy idorasi nazoratidan tashqarida o'z e'tiqodiga ega bo'lgan musulmonlar soxta diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ayblovlar nishoniga aylandi. Iyun oyida politsiya hukumatning ochiq tanqidchisi Fozil Xo'jarov Xo'jayevga ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'ydi va uni 3 oyga tergov hibsxonasiga jo'natdi deyilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi o'tgan hafta toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlash haqida hukm chiqargan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bloger Bozorov ustidan da'vo arizasi yozgan 4 shaxsning biri ham Abror Abduazimov bo'lgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Iqtisodiy va siyosiy savdo. Rossiya tashqi savdoda yana O'zbekistonning birinchi hamkoriga aylandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan tashqi savdoga doir yangi ma'lumotlar 2014-yildan buyon Rossiya ilk bor Xitoydan o'zib ketganini ko'rsatmoqda. Davlat statistika qo'mitasi o'tgan hafta e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya bilan o'zaro savdo hajmi 7,5 milliard dollarni tashkil etgan. Bu Xitoy bilan qayd etilgan 7,4 milliard dollardan biroz yuqori. Mamlakatning umumiy tashqi savdo ulushi da Qozog'iston 3,9 milliard dollar, Turkiya 3,4 milliard dollar va Janubiy Koreya 1,9 milliard dollar bilan o'rin olgan. O'zbekiston bilan tashqi savdoga doir ma'lumotlarni sharhlagan Eurasianet nashrining yozishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakat iqtisodiyotini dunyoga ochish borasidagi sa'y-harakatlari o'zini oqlagan. O'zbekistonning tashqi savdosi so'nggi yillarda kuchli o'sishni qayd etmoqda. O'tgan yil COVID-19 pandemiyasi global iqtisodiyotga jiddiy zarba berganiga qaramay, mamlakatning 2021-yildagi savdo aylanmasi 42,1 milliard dollarni tashkil qildi. Bu 2020-yilga nisbatan 5,8 milliard dollarga ko'p deganidir, deyiladi maqolada. Nashrning solishtirishicha 2019-yilda O'zbekiston 42,2 milliard dollarlik tashqi savdoni amalga oshirgan. Bu marhum prezident Islom Karimov vafot etgan 2016-yildagi 24,2 milliard dollarlik ko'rsatkichga nisbatan ancha ijobiy o'zgarishdir. Eurasianetga ko'ra 2010-yillarning boshidan boshlab Xitoyning O'zbekiston bilan savdosi o'sdi. Bunga 10 yillikning birinchi yarmida Rossiya bilan savdo hajmi pasaygani ham sabab bo'ldi. 2010-yilning o'rtalaridan boshlab esa O'zbekiston Rossiya va Xitoy bilan tashqi savdoda deyarli bir xil ko'rsatkichlarni qayd etib kelmoqda. O'zbekistonning 2020-yil dekabr oyida Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi bo'lib qo'shilishi Rossiya importini yana biroz jonlantirdi. Rossiya kompaniyalari ham O'zbekiston bozoridagi ishtiroki bo'yicha yetakchilik qilmoqda. 2020-yil boshiga ko'ra O'zbekistonda 2300 dan ortiq Rossiya kapitali ishtirokidagi kompaniyalar faoliyat yuritmoqda. Xitoy kapitali ishtirokidagi kompaniyalar esa 2000 tadan kamroq. Nashrning tahlilchi Farhod Mirzaboyevdan iqtibos keltirishicha, COVID-19 pandemiyasi Xitoy bilan savdoni to'xtatib turishga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Xitoy bilan logistika zanjiri murakkablashdi. Buning ortidan transport xarajatlari oshdi. Menimcha bularning barchasi vaqtinchalik. Agar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmasa, Xitoy tez orada yana yetakchilik mavqeini tiklaydi, deb aytgan o'zbekistonlik tahlilchi. Eurasianet O'zbekiston hukumatining tabiiy gaz eksportini to'xtatish qarori kelgusi ko'rsatkichlarga ta'sir qilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Avvalroq energetika vazirligi rasmiysi gaz eksporti to'liq to'xtatilgani va hozirda faqat ichki iste'molchilarga yetkazib berilayotganini aytgan. O'zbekiston gazni asosan Xitoyga eksport qilib kelgan. 2021-yilning yanvar-oktyabr oylarida mamlakat Xitoyga 4 milliard kub metr gazni 600 million dollarga sotgan. Rossiya O'zbekiston bilan gaz oldi-sotdisini 2020-yildayoq to'xtatgan, deb yozadi Eurasianet. Ayni paytda tashqi savdoda Rossiya ulushining ortishi o'zbekistonlik ayrim iqtisodchilar nazarida xavotirli tendensiyadir. Mustaqil iqtisodchi va bloger Otabek Bakirovning yozishicha, Rossiyaning Xitoyni ortda qoldirishida birinchi navbatda Rossiya kredit va qarzlari haddan ziyod o'ringa ega. Boshqacha aytganda, Putin Rossiyasidan olgan kredit va qarzlar evaziga Putin Rossiyaning tovar va xizmatlarini sotib olyapmiz. Bu juda yomon tendensiya, deb yozdi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining O'zbekiston tashqi savdosidagi ulushi 30%dan oshganiga e'tibor qaratgan muallifga ko'ra, sovetcha mustamlakachilikning va iqtisodiy gegemoniyaning yangi shakli bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O'zbekistonning iqtisodiy suverenitetiga real xavf soladi. Bakirovning fikricha, aslida Xitoy ham O'zbekiston uchun tashqi savdoda istalgan sherik bo'la olmaydi. Agressiya va siyosiy elitani korrupsiyalashtirish asosiy qadriyati bo'lgan bu ikki davlatning O'zbekistonga iqtisodiy ta'siri shiddat bilan yuksalmoqda deb yozgan Bakirov, O'zbekiston ko'proq qo'shnilari bilan savdo qilishi kerakligi bu boyishning eng arzon va afzal yo'li ekanini ta'kidlaydi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonning qo'shnilar bilan chegaralari ochilgan va savdo hajmi ortgan, ammo yangi e'lon qilingan raqamlar 2021 yilda xususan Afg'oniston va Qirg'izistonning O'zbekiston bilan tashqi savdodagi ulushi qisqargan yanini ko'rsatmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir qisqa video ko'ramiz.
Motam sari ona haykali bor. Hozir bitta ko'raylik shunida, yuring. Ko'raylik mana. Mana shu haykalni na bir chiroqli o'rnatmagan shuni. Na bir holat qilmaganda mana. Orqada hech kim odam pisand qilmaydigan joy qilgan. Buni bu yoqqa o'zi nimaga olib kelindi? Nima qilindi bu? Umuman qilinmagan, qilinmagan. Mana endi hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganman. Motam sari ona haykali turib chiqdi. Qachon olib kelingan buni? Bilmaymiz mana. Buni na o'rnatmagan buni, na qo'ymagan bir joyga-da, qayerga qo'yadimi? Bu yerda nima o'tiribdilar o'zlari mana? Umuman qaramaydi. Na mahalla fuqaro yig'in raislari, na hokim, na sektor rahbari, prokuror bunga javobgarda.
Ko'rganingiz video muallifi, xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining sobiq deputati, televideniya rejissyori, bloger Olimjon To'xtanzarov ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik Olimjon.
Rahmat, siz yaxshimisiz?
Hozir qayerdasiz?
Hozir Toshkentdaman.
Asosiy vaqtingiz qayerda o'tadi? Toshkentdami, G'urum saroydami?
Asosan Toshkentda emas, O'zbekistonda turli viloyatlarda o'tadi-da, murojaatlar bo'ladi. Shu murojaatlar bilan yuramiz-da. Uyda kamdan-kam bo'laman.
25-yanvarda butun mamlakat bo'ylab elektr uzildi va sekin-asta ta'minot tiklanyapti. Kecha kechga yaqin siz bilan bog'langanimizda Toshkentning siz yashab turgan qismida ta'minot hali tiklanmagan edi. Hozir vaziyat qanday?
Hozirda yaxshi, Toshkentda elektr tiklandi, hamma joylarda yaxshi hozir. Faqat gaz sal past bo'lib turibdi.
Qishloqlarda, xususan sizning G'urum saroyida elektr ta'minoti qanday? Kuni kecha bo'lgan uzilishni so'ramayapman, umuman boshqa vaqtlarda qanday?
Umuman olganda 70% O'zbekiston bo'yicha tiklandi. Ya'ni
tiklanishini so'ramayapman. O'sha kechagi avariyagacha bo'lgan vaqtda uzilishlar bormidi? Bo'lsa qanchalik ko'p edi?
O'sha 25-chi kunigacha bo'lgan holatlarda biz qishloqlarga borib, nayinki G'urum saroyida, Namangan viloyatining umumiy tumanlarida svetlar o'chib turadi. Soatma-soat, vaqti-vaqti bilan uzilib turadi.
Bu yillardan beri kelayotgan vaziyatda endi holat, ha?
Albatta, buni To'raqo'rg'ondagi gres ishga tushgandan keyin hamma joy yaxshi bo'ladi deyildi. Bu ishga tushdi ham, lekin o'sha holatdagida o'sha holat bo'lib turibdi, baribir uzilishlar bo'lib turibdi.
Men aynan shuni so'ramoqchi edim, o'sha To'raqo'rg'ondagi stansiya ishga tushgandan keyin o'zgarish bo'ldimi deb. Demak, o'zgarish bo'lgani yo'q.
O'zgarish bo'lgan, chunki baribir o'zgarish qachon deb tushunish mumkin? Agarda odamlar uyda svet bo'lib tursa, uzilmasa-da, shundagina uzilish bo'lmadi desa bo'ladi-da.
Xo'p, elektr ta'minoti masalasini shu yerda to'xtatamiz. Keling endi agar xo'p desangiz, shaxsan o'zingiz bilan blogerlik faoliyatingiz bilan bog'liq savollarimni beray. Olimjon, siz keyingi yillarda jamoatchilikka deputat sifatida tanilgan bir nechagina kishining birisiz. Qarib 4 yil muqaddam 18-yilning may oyida prezident Mirziyoyevga O'zbekiston qahramoni unvonini berish hamda u kishini Nobel mukofotiga tavsiya qilish kerakligi haqida Facebookda post e'lon qilgandingiz. Hanuz o'sha fikringizda sobitmisiz?
To'g'risini aytaveraymi?
To'g'risini.
O'sha vaqtida sobit edim, hozirgi kunda buni men endi xalq muhokamasi qo'yishni xohlaymanda. U vaqtda bitta o'zim fikrim edi. Hozir endi qanaqa bo'ldi, qanday holat bo'ladi? Mani fikrim endi xalq muhokamasi qo'yish kerak buni. Bitta o'zim to'g'risi adashgan ekanman.
Nimada adashgansiz?
Chunki bir narsanida ochiq aytish kerak, mana prezidentimiz haqiqatdan ishni yaxshi olib boryapti, unga bu gapirish mumkin emas, lekin atrofidagi o'sha eski mulozimatga ketish kerakda.
Yo'q, O'zbekiston qahramoni unvonini berish taklifingiz noto'g'ri bo'lgan ekanmi?
O'sha vaqtlardagi holat bo'yicha bo'lsa gapim to'g'ri bo'lgan. Sababi biz 30 yil davomida qo'shnilar bilan aloqamiz umuman bo'lmagan edi. O'sha vaqtda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlar bilan umuman bordi keldimiz yo'q bo'lganda, o'shanda men bir ruhlarni keltirib O'zbekiston qahramoni bersa bo'ladi bu holatlar bo'yicha deganman. Chunki O'zbekiston qahramoni olgan odamlar qahramonlik ko'rsatmasi olgan odamlar ham bilardi-da shu vaqtda.
Ko'p. Shu bugun ham o'sha fikrdamisiz yo'qmi? Men shuni so'rayapman xolos. Ha yoki yo'q.
Endi bu fikrimga, men bu fikrimni xalq muhokamasiga qo'yish yaxshi bo'ladi deb o'ylardim. Chunki bir marta men imzo yig'ib harakat qila boshlasam, lekin baribir 10 ming imzo yig'idim-da baribir shungada.
Shaxsingizga doir yana bir savol. Namangan viloyat kengashi deputati bo'lib turgan paytingizda 18-yilning 22-sentyabrida Chust tumanida arizachi ayoldan 500 dollar miqdorida pora olayotganingizda qo'lga olinganingiz, Namangan viloyat sudining 19-yil 5-fevraldagi hukmi bilan sizga 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangani xabar qilingan. Jazo muddatini o'tab bo'ldingizmi?
Jazo muddatim oldindan o'tib, u meni yaxshi nima desam ekan, intizomli bajaruvchi sifatida mendan uni olib tashladi aramizlarida.
Xo'p, demak o'tib bo'libsiz. O'sha paytda O'zA agentligining bosh prokuraturaga tayanib xabar qilishicha, siz Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi firibgarlik 1-qismi, 211-chi modda pora berish 1-qismi bilan aybdor deb topilgansiz. Chindan ham shunday jinoyatlarni sodir etganmidingiz? Qo'yilgan ayblarni bo'yningizga olganmisiz?
Yo'q, bo'yinga olmaganman. Bironta ayb bo'yinga olmaganman. O'sha vaqtda ham aytgan edim, chunki bular meni o'sha vaqtida mana tergov jarayonini ko'rsa bo'ladi, tanishganlarni yaxshi biladi. Mani ikkita farzandimni, bittasi shofirchida o'qir ekan, uni avariyada o'ldirib yuboramiz qo'rqishgan, ikkinchi farzandimni 9-chi qavatdan tashlab yuboramiz qo'rqitgan. Shunda men faqatgina qamoqdaligimda uy bilan aloqam bo'lmagan, shunda bo'yinga olganman. Keyin mani aldaganlarni bilib qolib, menga uyushtirganlarni bilib qolganda hammasi rad javobini berganman.
Kim qo'rqitgan sizni?
O'sha yerda advokatim orqali davlat xavfsizlik xizmatining xodimlari. Endi turmani yaxshi biladi, ichkariga kirgizilmaydi. Ular ham juda ish qilsa, alohida ish qiladiki, na uyda kamera bo'ladi, na bu yerda bir gapingizni eshitadigan holat bo'ladi-da.
Sud sizga jazo tayinlangandan keyin oradan bir necha kun o'tib, deputatlik vakolatlaringiz ham to'xtatilgan edi. Ishingizni televideniyadagi ishingiz nima bo'lgan o'sha paytdagi ishingiz?
Tushunmadim.
Hozir ishlayapsizmi televideniyada?
Hozir men o'sha ishimga tiklanganman. Televideniyada restoran ishlayapman hozir.
Qaysi televideniyada?
O'sha Toshkent 24 kanalida.
Xo'p. Blogerlik qilayotganingizdan xabarim bor. Siz bilan suhbatga tayyorlanar ekanman. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizga kirdim. Facebookdagi Prezident blogerlari sahifasi ma'muri ekansiz. Nega bunday atagansiz sahifani?
Buni sababini men aytsam, bu juda qiziq voqea bo'lganda, men uydan chiqib Karzinkaga borib kartoshka olmoqchi bo'ldim. Har kuni har haftasiga 5 kilo kartoshka olardim. Kartoshka olib tursam, yangi kartoshka kelgan ekan. Kartoshkani olib turib borsam 130 ming so'm pul bo'ldi-da kartoshka. Ey, nimaga bu qimmat desam, 33 ming 34 ming so'mdan yangi kartoshka dedi. Ey, nima uchun yangi kartoshka kerak bizga? Eski kartoshka bular pandemiya bo'lsa hozir yangi kartoshka qimmat kartoshka nima qiladi xalqimiz? Pul yo'q bo'lsa o'zi xalqda. O'sha 3 ming so'm, 3.5 ming so'm kartoshka bizga bo'lar Rossiyaning kartoshkasi dedim-da, keyin kartoshkani qo'yib turib, uyda kichkina maqola berdim Facebookimda. Buni prezidentimiz ko'rib qolganlar, ko'rib qolgan zahoti butun O'zbekiston Sudlar prokuraturasini hamma oyoqqa turg'izganlar. Nima uchun kartoshka 33 ming so'm deb qimmat bo'ldi deb. Keyin meni uyimga kelib, ishxonamdan kelib, Respublika prokuraturasiga olib borishdi. Respublika prokuraturasiga borganimdan keyin u yerda juda ko'pchilik bor ekan. O'sha yerda savdo-sotiq bilan shug'ullanish odamlar ham bor ekan. keyin prokurorlarim bor ekan hammasi, keyin mana so'rashdi, nimaga uni berdingiz dedi, men to'g'ri ma'noda berdim dedim. Keyin siz hozir sabr qilib turing, hozir bosh prokuror bilan gaplashadi. Agarda mabodo prezident so'rab qolsa, prezident oldiga borasiz, siz bilan shu narx-navo haqida gaplashadi. Haqiqatdan shunaqa narx bo'lganmi, bo'lmaganmi shu masala bo'yicha dedi. Men xo'p dedim, kutib o'tirdim. Mandan keyin tushuntirish xat yozib olishdi. Birinchi prezident nomiga, keyin bosh prokuror nomiga men davlatga qarshi emasman, u yoq bu yoq degan gapni yozib oldi. Ana undan keyin o'tirganimdan keyin menga aytishdiki, bo'ldi. Prezidentlar endi blogerlarga, prezident blogerlarga tegmaylar endi. To'g'ri beribdi shu deb aytdi dedilar-da. Degandan keyin shundagi prezident blogerning nomi chiqib ketib qoldi.
Xo'p, tushunarli. Siz bloger sifatida tayyorlaganingiz syujetlardan ba'zilarini ko'rdim. Ulardan birini bundan bir hafta oldin YouTube'da e'lon qilibsiz. Keling, syujetning boshini ko'raylik.
Prezidentning vakili bo'lgan hokimda mensimasdan turib bu odam. Emchining rahbari. Kelib 30 ta odamni zo'ravon bilan kechqurun 3 ta buzvaryapti.
Bir guruh kechqurun.
Tunda?
Tunda kechqurungi 3 ta. Bir guruh shaxslar, 30 ta 40 ta odam. Keldi mana odam.
Mahalla aqlim. Sizlarga ma'lum qilamanki, 5 daqiqa ichida bittangiz ham qolmay, mahallani bo'shatib qo'yinglar.
Men ko'rdim, bir ukamiz kelmadi, urib yubordi. Menga aytdiki, bu dedi, ancha yildan beri mana shu bizga ushlab kelayotgan odam mana shu dedi. Qilar ekanki, hokimiyatlar qaror chiqarib olib turib, ko'tin tagiga yapishib olar ekan. Ayol kishi esa lobbiga ketib qoldi. Hozir dedi, shikoyat shoyati dedi, o'zini sudga beraman dedi.
Bizda oddiy fuqarolar yashashga haqqi yo'qmi?
Tepalab urib, qo'llarini sindirib tashlashdi.
Kimcha?
Atrofiga ko'cha bolalarini to'plab, biz ojizligimizdan foydalanyapti.
Kirib bir 5-6 kishi bizni ichkaridan majburlab olib chiqish tashqariga. 35-40 kishi bor edi. Endi kirgan, ko'chib kirgan uyimizni buzib tashladi. Shu holatga olib kelib qo'ydi.
Olimjon, tayyorlaganingiz syujetning mazmunidan xabardor qiluvchi bu parchaga hind kinofilmidan uzundilar kiritganingizni tomoshabin albatta sezdi. Nahotki vaziyat o'sha hind filmlarida tasvirlanadiganday ayanchli bo'lsa. Voqea Andijonning qayerida bo'lgan? Muammo nimada?
Andijonning Oltinko'l tumanida bo'ldi.
Oltinko'l bilan Andijon shahrining chegarasida.
Ha.
Nima? Masala nima o'zi mohiyati?
Mohiyati shunday bo'yanki, uy buzilganlarga 2014-yili tuman va viloyat hokimining qarori bilan uy joy berilgan 6 sotidan-da. Oradan ancha yil o'tgandan keyin 2018-yilda viloyat hokimining yana bitta qarori bilan shu tadbirkorga berilgan. Tadbirkorga berilgandan keyin odamlar uy qurgandan keyin tadbirkor sudga murojaat qilgan. Sud tadbirkorni da'vosini rad qilib turib, fuqarolarning qarorlarini qonuniy e'lon qilgan. Lekin tadbirkor bunga chidamasdan turib, kechqurun soat 3 da tunda kelib buldozerlarni olib keltirib, hattoki uyning ichida odamlar yotgan bo'lsa ham buzdirib yuborgan.
Bu qachon bo'lgan voqea?
Bu 14-chi fevral kuni bo'lgan, yanvar kuni bo'lgan ekan.
14-chi yanvar shu yil, ha?
Shu yil, ha.
Gap nechta oila haqida ketyapti?
30 ta 40 ta odam kelib, qo'llarida tayoqlar bilan kelib, odamlar gap bo'yicha pichoqlar qo'lda bo'lib turib, hatto o'sha odamlar urib qo'llarini sindirgan.
Qancha oilaning uyi buzilgan?
Kamamda bir 15 ta 20 ta odam uyi. Buzdir bilan buzgan, keyin ichida turgan odamlar olib chiqib urgan, urib turib hattoki ularni qo'llarini sindirgan yotgan bolalarni.
Andijon viloyat markazi bilan Oltinko'l tumani chegarasidagi hududda bo'lgan bu mojaroga izoh so'rab mahalliy hokimliklarga borgandirsiz, amaldorlar bilan uchrashgandirsiz. Ular nima dedi?
O'shanda biz borgan vaqtimizda o'sha yerda ichki ishlar boshqadan ichki ishlardan bo'lgan va prokuraturadan hamma joydan bo'lgan, lekin ular bizga izoh berishni xohlamadi. Chunki ular aytdiki, kutasizlar deyishdi, matbuot xizmatim dedi va o'sha kuni yakshanba bo'lgani uchun matbuot xizmati umuman kelmadi, ularni bog'lanib bo'lmadi. Lekin biz borganimizda o'sha yerda barcha hokimiyatdan, ichki ishlardan, prokuraturadan va boshqa tizimlardan ham odamlar bor edi. Bunaqa ishni qilgan odamda katta yurak bo'lish kerak, orqasida baquvvat odami bo'lish kerak-da. Bo'lmasam o'zidan o'zi kelib turib soat 3:00 da kelib kechqurun kelib buzib tashlamas kerak-ku. Biz misol edi mana undan oldin ham bir voqea bo'lgan edi. Andijonda shahrida bolalar maydonchasini buzib tashlagan edi. Hokim topshirig'i bilan, shahar hokim topshirig'i bilan tadbirkorda. Buni biz borib tanqid qilganimizdan keyin vazir mahkamasiga aytganimizdan keyin topshirig'i bo'lgan keyin yana joy-joyiga qo'yib qo'ydi. Andijonda agar indalmasa xohlagan ishni qilish mumkin degan shubhaga boryapmiz endi.
Xo'p, Olimjon, mashhur Ahmadjon Odilov tufayli nomini butun O'zbekiston biladigan mashhur O'rim saroyi qishlog'idansiz. Tarmoqlarda qishlog'ingizdan yildan yilga faiz qochayotgani to'g'risida ham tanqidiy video syujet tayyorlab e'lon qilgandingiz. E'lon qildingiz va undan parchani ko'rsatuvimiz boshida ko'rdik. Ko'rganimiz parcha qishlog'ingiz O'rim saroyidagi ahvol to'g'risidagi 42 minutlik video hikoyadan bir parcha edi. Syujetni Facebook'da 5 yanvarda e'lon qilgan ekansiz. Demak, 20 kundan oshdi. O'shandan beri O'rim saroy obod bo'lib qolmagani aniq. Lekin hech yo'q. Hozirgina ko'rganimiz haykalni o'rnatib qo'yishdimi?
Yo'q. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Men shaxsan masalan, bir narsa hayron qolyapman-da. Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazoqov Namangan shahar atrofida aylanib qoldi-da. Agarda masalan 15 kun 20 kun bo'lsa ham bir marta pop tomonga kelmaydi-da. Masalan, men bu narsani o'sha matbuot xizmatiga ham berdim, media markaziga ham tashlab berdim-da. Lekin umuman ahamiyat bermayapti. Masalan, pop tomoniga, Qurumsoy tomoniga-da. O'sha materialni berganimdan keyin shaxsan hokimda o'zini saytiga tashlab berdim-da. Umuman ahamiyat bermayapti. Hozirgacha Qurumsoyda hech narsa o'zgargani yo'q. Lekin o'sha men deputat bo'lgan vaqtimda to'polang qilib, boshqa qilib turib, bir 5-6 kilometr asfalt qildirganman. Shundan beri biror narsa bo'lgani yo'q.
Olimjon, Andijonda olganingiz, O'rim saroyida olganingiz videolar sizning blogerlik ishingiz. Ayni paytda siz televideniya rejissyorisiz. Olganingiz videolarni televideniyada qisangiz bo'lmaydimi?
Yo'q, bo'lmaydi. Sababiki televideniyada, masalan, necha yillab ishlatilgan bo'lsa, televideniyada oshkoralik yo'q. O'zingizning imkoningiz yo'q. Efirga bera olmaysiz hech narsani. Senzura katta. O'shaning uchun men biron joyga boradigan bo'lsa ham, umuman ruxsatam yo'q, bermaydigan javobim.
Mana shu gaplaringizdan keyin televideniyadan sizni Toshkent 24 da ishlaysizmi?
Toshkent 24 da.
Sizni ertaga ishdan bo'shatib yuborishlari mumkin.
Yo'q, bo'shasa nimada bo'shatadi? Sabab men
yo'q, endi senzura deyapsiz.
Misol televideniyadan ko'ra meni ko'proq hozir televideniyadan ko'ra ko'proq meni ko'chada shu blogerlik faoliyatimda xalqqa ham ko'proq foydam tegyapti va so'zimni ayta olyapman-da. Mana sizga aytay.
Lekin hech qanaqa ta'siri yo'q-ku. Mana Andijonda syujet qilibsiz, O'rim saroydan syujet qildingiz, o'zingiz aytyapsiz, hech qanday ta'siri yo'q, aks sado yo'q deyapsiz.
Bilasizmi, nima uchun ta'sir bo'lmayapti? Tepadan kamanda bo'lsa, ana undagi ta'sir bo'lyapti. Agar shu vazirlar mahkamasidan kimdir aytsa, nima bo'lyapti? Shunda qiladi. Hokimlar hozir faqatgina tepani gapiga kirib qilmoqchi xolos. Tadbirkor, misol bironta tanqidiy material beradigan bo'lsa ham, agar tepadan qo'ng'iroq bo'lib qaragin demaydigan bo'lsa, umuman hokimlar ahamiyat bermaydi.
Mana blogerlarni so'zini ta'siri yo'q, faqat tepadan qo'ng'iroq bo'lsa bir narsa bo'ladi deyapsiz. Shu vaziyatni qanday o'zgartirish mumkin? Jurnalistni ishi ta'siri, blogerni ishi ta'sirini o'stirish uchun.
Bilasizmi, mana prezident har doim aytayaptiki, jurnalist, blogerlar qo'rqmanglar, ortingizda prezident turibdi deyapti-da. Lekin prezidentning gapini qilmasdan turib, ko'pchilik tuhmatlarga uchratilyapti blogerlarda. Buni o'zingiz ham mana yaxshi bilasiz, ko'p blogerlarda misol berib, ta'zim bo'lyapti, tuhmatlar bo'lyapti. Boshqalar qilyapti. Men o'ylaymanki, o'zi blogerlarni qat jurnalistlarga tenglashadigan zamon keldi o'ylayman. Lekin nazar sizam jurnalistlarni misol ko'rmayapsizki, na televideniyada, na gazetada, na jurnalda ko'ryapmizki, bir ochiq bir holatlarni olib chiqa olmayapti-da. Men o'ylaymanki, rahbarliklar buni bir o'ylab ko'rish kerak-da, imkoniyat berish kerak. Siz misol deb oson tushmaymizki, mana biz ko'p tanqidiy material beradigan bo'lsak, bizga mingta hali tashvish olib keltiradi-da. Qancha telefon qo'ng'iroqlar bo'ladi, hattoki bizga ta'ziqlar ham bo'ladigan vaqtlar ham bo'ladi-da. Biz qiynalib beramiz materialni.
Xo'p, olimjon, agar so'z erkinligi darajasini 10 ballik shkala bilan o'lchaydigan bo'lsak, 10 ball eng so'z eng erkin, so'z erkinligining eng yuqori darajasi desak, shu bugun O'zbekistonda darajani necha deb baholagan bo'lardingiz? So'z erkinligi masalasida.
Men o'zim fikrim bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, 5 deb 5 deb baholay olaman-da. Sababiki men Lubajaga kiradigan bo'lsa, kirib boryapman. Oliy sudlarga kirib boryapman, prokuratura bilan savol javob qilyapman. Ichki ishlar bilan ham o'zim tushuntirib bera olyapman va meni qabul qilyapti. Balki meni endi ko'pchilik bilganchin qabul qilyaptimi, bilmadim, lekin qayerga borsam intervyu ola olaman bir vaqtida, lekin intervyu ola olmasam ham o'shunga og'zaki bo'lsam javob ola olamanda, menga lekin javob berishadi. Boshqalarga bilmadim. Boshqalar menga javob bermasa kerak bo'ladi.
Xo'p, siz prezident blogerisiz. Har holda Facebookdagi sahifangiz shunday ataladi. Hokim blogerlari ham bormi?
Yo, saroy blogerlari bor.
Ular
hokimga qarshi blogerlar bordi bilaman.
Ko'pincha hokim blogerlari yo'q.
Qanday material beradigan bo'lsak, hokimlarni maqtab chiqadiganlar ko'payib qoladi. Shundan keyin bilib olamiz-da, hokim blogerlarni bilib olamiz-da. Ko'proq Andijonda bor, Andijonda.
Ular hokimlardan bir sovg'alar olib turadimi?
Uni bilmadi lekin, chunki mana qanaqangi bir yig'ilishlar bo'ladigan bo'lsa, bir qanaqangi ta'dillash marosim bo'ladigan bo'lsa yoki deylik bir qanaqa konferensiya bo'ladigan bo'lsa, umuman bizga aytmaydi-da. Misol mana hali biror marta joyga aytgan yo'q-da. Sababiki biz borsa tanqidiy savol bera olamiz-da. Lekin kim hokimni maqtaydigan bo'lsa yoki shu jamiyatdagi birikdan masalalarni qoldirib turib maqtaydigan bo'lsa, ular taklif etadi. Lekin haligacha mana bironta joyga keling deb taklif etgan yo'q. Bir vaqtda borsak biz familiyamiz ham bo'lmaydi.
Siz hech sovg'a olmaganmisiz hokimlardan, boshqa idoralardan?
Yo'q.
Hech qachon?
Yo'q, yolg'on emas. Alinga borganimizda, matematika ta'lim vazirligiga borganimizda alinga berdi, zaryadchi berdi. Mana zaryadchi bo'ladi-ku telefondagi. Agar uni hammaga berdi, faqat bizga emas, o'sha odam kelgan odamlarga beriladi-ku. O'shansan hamma deb qarasam ichida o'sha bittaligi zaryadchi bor ekan. Telefon zaryad qiladigan bor ekan. Blokanot bor, shunaqa narsalar, lekin unaqangi holatlar yo'q.
Yana bir masala. Bloger sifatida video qilarkansiz, syujetlar tayyorlarkansiz, pul olasizmi?
Bizda lekin to'xtashga bordi keldilarimizni ko'pchilik aytadi, masalan, muammolar bo'lsa, bezilimizni qo'yib berishadi, ovqatimizni berishadi, to'g'risida. Aytishadi, mehmon qilishadi, haqiqatdan to'g'ri.
Fermerlar muammolariga doir video syujet qilganmisiz?
Nima deysiz?
Fermerlarni muammolariga doir video syujet qilganmisiz?
Fermerlar bo'yicha juda ko'p materiallar berganmiz, yana material beruvdik. Asosan fermerlarni haligi nima deydi, muammolari shu klasterga qo'shib olganlar, majbur bo'lib ariza yozib olganlari borasida bo'lgan.
Ular bilan hech qanaqa aranjizda konflikt chiqmaganmi?
Hech narsa o'zgarmadi-yu.
Yo'q. Fermerlar bilan sizning o'rtangizda konflikt paydo bo'lmaganmi hech? Mojaro chiqmaganmi?
Yo'q.
Yana bitta savol, endi bilmayman, siz haqingizda kelayotgan informatsiyalarda shu Pop tuman hokimidan 1 gektar yer olgan olimjon degan gap bor-da. Nima deysiz shunga?
Qarang, 1 gektar yer emas. 9 10 9 gektar yerda ariza berib, o'zim oldim. Uni nomini bloger deb bog'dorchilik qildim, cho'lda, tog'ning ichida. Bor ekan
bu. Yo, bu informatsiyani Ozodlikka bergan manba aytayaptiki, o'sha fermerlar muammolarini yoritmasligi evaziga olgan deydi. Shu rost.
Yo'q, u noto'g'ri gap. Chunki men mana qarang, siz meni bir o'qib ko'rsangiz, men hozirgacha ham o'sha Pop tumani hokimini iste'fosi talab qilib chiqyapman. Hozirgacha-da, agarda Pop tumani hokimi menga yer berganda yoki menga kelishganda men iste'fosi talab qilarmidim?
Sizni Qurumsaroy qishlog'i ahvoli to'g'risidagi qilgan syujetingiz ham hozirga aytgan gapingizga bir isbot bo'lishi mumkin. Olimjon, noqulay savollarimga bergan javoblaringiz uchun katta rahmat. Umuman suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining sobiq deputati, televideniya rejissyori, bloger Olimjon To'xtanazarov ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ldi. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Mamlakatda 25 yanvar kuni elektr energiyasining uzilishi oqibati oddiy o'zbekistonliklarning iqtisodiy ahvoliga salbiy ta'sir qildi. Qashqadaryo viloyat Nishon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan davlat korxonasi xodimining aytishicha, avariya sodir bo'lganidan qariyb 2 sutka o'tayotgan bo'lsa ham, lekin viloyatning yarmidan ko'pida hanuz chiroq yonmagan. Xodimning aytishicha, chiroqning o'chishi maoshga ishlaydigan oddiy ishchi xodimlarga o'zining salbiy oqibatini ko'rsatmoqda. Bu xodim bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Svet hozir bizlarga bugun 4:30 keldi. O'sha kecha o'chganidan soat 10:50 o'chganidan hozir o'sha bugun soat 4:30 ana qishlog'imizga yetgan, men kecha qishlog'imga shaharga soat 1:00 ketdi. Lekin shunday yo'l pullar qimmatib ketgan, mana bu metanza propkalarga metan berayotgani yo'q. Ana ularga gazga ishlamagan uchun 1000 ishlayapmiz deb har kuni ishga 5000 qatnaydim. Hozir ertalab 10000 bilan ketdim. Qolganiga ishxonadan deyarli 3 kilometr pishkom ketdim. Qaytganimda 10000 bilan qaytdim. Pishkom mana nimagacha o'zimiz ketadigan petakkacha shunday keldimda.
Bu endi qayerdan qayergacha endi?
Men shu 20 kilometrda qishlog'imizdan o'sha qarshiga.
5000idan 10000 bo'lib ketibdim bugundan.
10000 10000 bu kitirga qiraqla shahar ichiga ham 3000 edi shahar ichiga aylanib yurishi anormalga 5000 6000 sal zo'roq bo'ladigan bo'lsa 10000 ana shuni shahar ichiga tashlab qimmatli metan zapravkalar yopiq bo'lgani uchun metan zapravkalar kursiz probkasi nechi
kilometrga cho'zilgan shu 1-2 kilometrga cho'zilgan navbatlar
yo'q mana bu ko'plari mana bu ana benzin zapravka qiladiganlar bor-ku ana shunday zapravka bir kilometrcha bor 500 metr 1 kilometrcha borda и uch qatordan ana shunday ko'plar managi benzin sotib olib benzin zapravkalar ham deydi bo'ldi bittalar besh kun yoqilib qolmasa kerak deydi undagi chayqovchilar bo'ladiku
ha demak metan zapravkalar umuman yopiq ishlamayapti shu uchun benzinga navbat hozir
benzin ham endi ertadan benzin ham to'lasa kerak deydi benzin shunday hamma organ benzin zapravkalar shunday moshinalar ana shunday ochirib bo'lishadi endi metan zapravka qachon gaz qo'yib yuborsa gazni ana zapravka qilamiz deyishi bir o'chgan oladiyu u bechoralar
svetni o'chgan xalqqa qiyin bo'libdida yana nimasi
kecha ko'rsangiz shaharga 15000 metr chiqibdi bitta sham
shammi
bitta sham 15000 metr chiqibdi 10000dan oxiri kechga borib qolganda sakkiz to'qqizlarga borgan 7-8 bo'ladiku ishxonamiz aytdida 15000dan oldi shamni dedi
o'zi qancha turadi u
o'zini ko'p bo'lsa 3-5000 turadi shundan deydi 15000 metr chiqib ketdi keyin hozir bu o'zi yo'q dedi keyin dedi oxirgilargacha sotdi dedi bugun savdo suv bo'ldi deb savdogarlar xursand deydi shunday holatlar bo'ldida yo'l puliga ancha nima qoldi endi oylikda endi nasib qilsa berib qolsa shu bo'lmasa bir prezidentimiz oylikda ham mana oylik 5 lota bo'lmay birdan birdan berib qolsa yo'l puliga oson bo'lib turay hech bo'lmasa deyman zapravkalar qo'yib yuborganicha
o'zi oyliklaring mana shu aytaylik tumanlarda viloyatlarda yashaydigan davlat xizmatchilaridan oyligi qancha o'rtacha
jarayonlarnikimi o'rtacha 1.5-2 million men o'zim shaxsan 1,786,000 olaman oylik olaman undan tashqari 1.5 million kreditga to'layman 1.5 million kreditga to'layman qolganini bir bola qilib yo'l puli boshqa bo'lay battar kiyimlarga u narsa olib, bu narsa menga qiyom asalchilikka ixtisoslashganda shunga asal olaman, yana ustiga 5 000 so'm qo'yaman, sotaman, shu yurtda qolaman. Kredit olsiz bir uy qilolmayman. Uyimda shu buni orqasidan 35 000 kredit oldim, shuni yopish bilan shug'ullanayman.
Deydi Qashqadaryo viloyat Nishon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan davlat korxonasi xodimi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir.